Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 13. Lokhu ngokwesithathu ngiza kini. Ngemilomo yawofakazi ababili nabathathu izindaba zonke ziyakuqiniswa. Bese ngishilo ngaphambili kulabo abakade bonile nakubo bonke abanye. Nakalokhu ngisho ngaphambili, ngisho manje ngingekho, njengalokhu ngasho ngikhona ngokwesibili ukuthi nxa ngifika futhi angiyuyekethisa. Ngoba nifuna ubufakazi bokuthi kunguKristu okhuluma kimi, yena engibuthakathanga kini kepha unamandla phakathi kwenu. Ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni ngobuthakathaka, nokho uyaphila ngamandla kaNkulunkulu, ngoba nathi sibuthakathaka kuye, kodwa sizakuphila kanye naye ngamandla kaNkulunkulu ngakini. Zihloleni nina, nibone kuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina, kanti anizazelini ukuthi uJesu Kristu ukunina, uma kungenjalo ningabokwaliwa. Kepha ngiyathemba ukuthi nizakwazi ukuthi thina asisibo abokwaliwa. Siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba ningezilutho olubi, angisho kuze sibonakale thina singabavunyiweyo, kepha ukuba nina nikwenze okuhle, noma thina singaba njengabaliwayo. Ngokuba asinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso, kuphela uma simela iqiniso. Ngokuba siyajabula nxa sibuthakathaka thina, ninake ninamandla, sikukhulekela nalokhu ukupheleliswa kwenu. Ngalokho ngiloba lezi zinto ngingekho, ukuze nxa ngikhona, ngingenzi kabukhali ngokwamandla yanginika wona iNkosi, kube ngawokwakha, kungabi ngawokubhidliza. Elokugcina, bazalwane, thokozani, nipheleliswe, niduduzwe, nibe nhliziyonye, nibe nokuthula, khona uNkulunkulu othando nokuthula uyakuba nani. Bingelalanani ngokwanga okungcwele, abangcwele bonke bayakhonza kini. Musa iNkosi yethu Jesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu, nokuhlangana kwaMoya oNgcwele, makube nani nonke. Amen.